Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja 15. april protiče u znaku sljedećih vijesti. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori slave Vaskrs. Jake eksplozije potresaju Kabul. U Siriji nastavljeno bombardovanje Homsa. Novi potres u blizini Indonezije. Vijenci u Atlantiku na 100. godišnjicu brodoloma Titanika. U ovoj emisiji bavimo se lustracijom na prostoru Balkana. Prije toga poslušajte širi pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najveći hrišćanski praznik Vaskrs obilježava se u pravoslavnim hramovima i domovima vjernika koji se pridržavaju julijanskog kalendara. U svim većim pravoslavnim manastirima i crkvama u Crnoj Gori jutro su održane vaskršnje liturgije. Čestitke svim pravoslavnim vjernicima uputili su najviši državni zvaničnici, predsjednik države, skupštine i vlade Filip Uljanović, Ranko Krivokapić i Igor Lukšić. Premijer Lukšić poručuje u čestitki kako je tolerancija za druge i različite od nas davno utemeljena vjekovna vrijednost crnogorskog društva. Još jedna vijest iz Crne Gore. Na današnji dan 1979. Crnu Goru je pogodio katastrofalni zemljotres jačine 7 stepeni Richterove, odnosno 9 stepeni Merkalijeve skale, u kojem je život izgubila 101 osoba, dok je više od 1000 povrijeđeno. Bila je to jedna od najvećih katastrofa te vrste u crnogorskoj istoriji. Najviše je stradalo crnogorsko primorje, uništen je ogroman dio hotelskih kapaciteta, ali i veliki broj stambenih i privrednih objekata. U nastavku prelazimo na vijesti iz svijeta. Kako javljaju svjetske agencije, više jakih eksplozija i razmjena vatre čuju se nedaleko od američke ambasade u Kabulu, preko puta generalštaba snaga NATO-a u Afganistanu. Prema prvim informacijama policije, u centru Kabula su se istovremeno dogodila 3 napada, od kojih je jedan izveo bombaš samoubica. Navodno je napadnuti parlament, zapaljen novi hotel Kabul Star, koji je u istom kvartu gdje su i američka baza, kancelarije Ujedinjenih NATO i predsjednička palata. Sirijska vojska i danas je nastavila žestoko bombardovanje kvarta Kaldije u pobunjenom gradu Homsu, saopštila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava. Navodi se kako je današnje bombardovanje najjače od kada je u četvrtak uspostavljeno primirje u Siriji. Sirijska opozicija saopštila je kako je u jučerašnjim napadima Homsa poginulo 14 ljudi. Na vojnoj paradi u Pjongjangu povodom 100. godišnjice od rođenja osnivača države Kim Il-sunga pokazana je nova raketa, a novi lider Kim Jong-un održao je prvi govor. Mi moramo uložiti maksimalan napor u jačanje narodne armije kako bismo povećali dostojanstvo korejske vojske i ispunili zadatak izgradnje snažne i prosperitetne socijalističke države, prve su riječi Kim Jong-una. Novi potres jačine 5,8 stepeni po Richteru pogodio je područje u blizini obala zapadne Jave u Indoneziji. Za sada nema informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti i nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Indonezija se nalazi na području takozvanog pacifičkog vatrenog prstena, gdje se spajaju tektonske ploče i zbog njihovog pomjeranja su česte seizmičke aktivnosti. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Putnici i posada luksuznog broda za krstarenje Balmoral prošle noći pomolili su se u sjevernom Atlantiku na mjestu gdje je prije 100 godina potonuo Titanik i odnio više od 1500 života. Putnici su se noćas postrojili na palubama Balmorala, koji je na komemorativnom putovanju plovio istom trasom kao i Titanik. Poslije minuta ćutanja, 3 vijenca bačena su u talase, dok je u mrklom mraku ječala brodska sirena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi tema emisije. Sabina Čabaradić bavila se problemom lustracije na Balkanu, odnosno eliminisanjem iz javnih službi svih kompromitovanih saradnika. U sljedećih 20 minuta od kolega iz dopisništava Radija Slobodna Evropa čućete ko se i zbog čega boji lustracije.
Pod udar su došli i kadrovi koje se smatralo odgovornim za održavanje komunističkog poretka, pogotovo kada je riječ o agentima i saradnicima sigurnosnih službi najodgovornijih odgovornih za likvidacije, zatvaranja i druge oblike represije. Najdosljednije je posebnim zakonom i njegovom primjenom lustracija provedena u Istočnoj Njemačkoj i u Češkoj Republici. Drugdje je postala predmetom žestokih kontroverzi, političkih otpora, a negdje je izvršena samo formalno. Balkanske države ne obuhvata ni jedan od navedenih opisa. Evo zašto.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Zemlja koja je s područja bivše Jugoslavije najdalje odmakla prema Europi, Hrvatska, nema zakon o lustraciji. Da li zbog toga što stroga pravila Unije takva pitanja prepuštaju savjesti novih višestranačkih demokratskih država i nije raščišćavanje društva nikakav preduvjet za ulazak kroz briselske kapije?
Lustracija je u Hrvatskoj još uvijek iluzorna priča. Za nju ni danas nema političke volje, a šansa je izgubljena još 90-ih zbog rata i proklamirane politike svehrvatskog pomirenja, ističe novinar i teolog Drago Pilsel.
To je u Hrvatskoj izgubilo svaku realnost u trenutku kad su ljudi iz partije skidali majicu partije i stavljali HDZ-ovsku.
Pilsel kaže kako je baš ovih dana razgovarao s povjesničarom i bivšim političkim disidentom Danielom Ivinom, jednim od osnivača Hrvatskog socijalno-liberalnog saveza, prve demokratske političke stranke u bivšem socijalističkom sustavu u svibnju 1989. Nakon HSLS-a su micale i druge stranke pa su organizirali jedan okrugli stol da utvrde fair odnose.
I na taj okrugli stol ne dolazi Račan. Od jedan puta se svi pitaju pa di je Račan i Joža Manolić kaže Ivinu, pa šta se čudiš kad su se sinoć telefonom Račan i Tuđman o svemu dogovorili. Dogovorili su jednu taktiku nenapadanja i neće biti propitkivanja političkih prošlosti. Od tog trenutka na ovamo svaki govor o lustraciji, čini mi se, nema čvrsto tlo.
Sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Ja mislim da je lustracija bila u Hrvatskoj principijelno nemoguća zbog načina na koji se država konstituirala, zbog onog koncepta pomirbe jednih i drugih protiv neprijatelja izvana, to je značilo hrvatskih komunista i hrvatskih nekomunista, ili ako hoćete konkretno naprosto zbog biografije vođe države oca nacije Franje Tuđmana, nije se naprosto mogla izmisliti koncepcija lustracije koja ne bi pogodila Tuđmanovu biografiju. S protekom godina to je izgubilo svaki smisao.
I predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak ističe da lustracija nije provedena jer su i u vrhu nove hrvatske vlasti sjedili ljudi iz bivšeg represivnog režima.
Ja sam tada napisao tekst o vladavini tri pukovnika. Dakle, Manolić, Boljkovac i Tuđman. Sva trojica su počinu bili pukovnici u obavještajnim službama različitim. Ovaj jedan je bio UDBA, jedan je bio OZNA, jedan je bio u KOS-u. Prema tome, mi smo imali vladavinu ljudi iz tog represivnog aparata. A drugo, u ratu su njima trebali profesionalci. Nemojmo zaboraviti da je Richard Gehlen, koji je bio pukovnik ili potpukovnik Gestapoa, bio šef njemačke obavještajne službe negdje do 70. godina.
Svatko treba stručnjake.
Pa je tako Tuđman trebao, kako se svio Vugrinca, onda onoga kako se zove Perkovića, koji su bili zadnji šefovi savezne UDBA.
Drago Pilsel podsjeća da je Hrvatska stranka prava dva puta, 1998. i 99. godine, predložila Hrvatskom saboru zakon o lustraciji, ali je HDZ-ova većina oba puta to odbila.
Tuđman to nije dozvolio, poslije Račan vjerovatno nije bio zainteresiran za tako nešto, onda je došao Sanader još manje. Danas pitanje koga bi to još zanimalo.
Lustracija je nužna za konsolidaciju demokracije u Hrvatskoj, ali treba postići konsenzus u društvu koja razdoblja i aktere obuhvatiti lustracijom, donijeti zakon i utvrditi precizne kriterije, kako se ispravljajući stare nepravde ne bi generirale nove. Upozorava se učilišni profesor i voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović. Milardović smatra da bi lustracija da se provela 90-ih bila kontraproduktivna za opstanak društva jer bi se osim Domovinskog rata vodio ideološki rat među lijevim i desnim opcijama u Hrvatskoj. A kasnije, kaže, nije provedena jer nijedna vladajuća skupina u povijesti nije samu sebe lustrirala.
Tako da Hrvatska tu u odnosu na te rezolucije igra jednu licemjernu ulogu, što nije normalno. Mislim, ako se ulazi u civilizacijski sustav, onda se ulazi bez fige u žepu.
Nije dobro kada antifašizam postaje maska za obranu totalitarnog režima, svjesno ili nesvjesno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Ni u Srbiji lustracija nikada provedena nije.
Najveća prepreka da se zakon o lustraciji donese odmah nakon petooktobarskih promjena 2000-te, ali i da se sprovede nakon što je izglasan 2003. godine, po mišljenju Zorana Živkovića, premijera koji je vrlo kratko vodio zemlju nakon Đinđićevog ubistva, bio je lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica.
Donet je u godini Đinđićevog ubistva, negdje u drugoj polovini godine, a već marta mjeseca sljedeće godine Koštunica ponovo osvojio vlast, odnosno postao premijer i ponašao se kao da taj zakon ne postoji. Ovo će sad ličiti na priču o tome da je Koštunica kriv za sve. Ne, on naravno nije kriv za sve, kao što ni Milošević nije bio kriv za sve u 90-im, ali on je kriv za najviše.
Iako je zakon o lustraciji donesen, nikada nije bila izabrana lustraciona komisija, podsjeća Žarko Korać, član prve Đinđićeve vlade. On kaže da su za sprovođenje ovog zakona postojala dva ograničavajuća faktora. Prvi su male stranke u novoj vlasti koje su, uz izuzetak najomraženijih, usisale dosta bivših komunističkih funkcionera. Drugi razlog koji je onemogućavao sprovođenje lustracije po Koraćevom mišljenju bio je mnogo značajniji.
U Srbiji postoje dosta veliki konsenzus u podršci Miloševiću. Bilo je vrlo zanimljivo kako ćete lustrirati ljude koji su sprovodili politiku koja je dosta dugo uživala veliku podršku građana. Ja moram da kažem da je to nešto što se iz meni nepoznatih razloga stalno previđa. Znači, svi se prave da Miloševića politika nije imala konsensualnu podršku, to se čak vidi i danas. Osnovne ideje te politike, čitajte knjige Dobrice Ćosića, gledajte odnos Srbije prema ratu u Bosni i Hercegovini, prema događajima na Kosovu, prema konačno čak i hrvatskoj nezavisnosti, imate utisak da su te osnovne ideje u suštini još i danas manje više prihvaćene od većine građana. Tako da Srbija nije imala uslova za lustraciju ili je osjećala, kako bi rekao, bila je saučesnik, najveći broj građana Srbije bio saučesnik te politike. To ne znači da većina građana podržavala pljačku i slične stvari, ali onaj ko podržava jednu politiku u načelu treba da živi sa lošim konsekvencama te politike. Ako ćete od mene direktan odgovor, u Srbiji lustracije nije bilo, jer većina građana bi morala da ilustrira samo kad sebe, jer su u suštini podržavali tu politiku.
Momčilo Veljković, bivši pripadnik Otpora, koji je bio žrtva najoguljenije represije Miloševićevog režima, primećuje rezignirano da je neposezanje za lustracijom 12 godina posle demokratskih promjena dovelo do pravog političkog teatra apsurda.
Ljudi bivšeg režima koji su doveli zemlju na najniže grane su ostali na svojim pozicijama, a neki su javazovali kao ministar policije Ivica Dačić i njegova klika.
Zoran Živković podsjeća da je Vojislav Koštunica ne samo ignorisao zakon o lustraciji, nego se i okružio ljudima iz bivšeg režima koji bi, da je zakon sprovođen, morali biti prve njegove žrtve.
On je posle 15 dana stavio u svoj kabinet savjetnika Aleksandra Tijanića, koji je bio ministar jula u vladi Mirke Marjanovića. Znači, on bi bio prvi korisnik primjene lustracije.
Zašto nije bilo lustracije jeste pitanje koje sam bezbroj puta postavila. Tim pre što sam došla do zaključka da je jedan od dubinskih razloga svega ovoga što nam se danas dešava upravo činjenica što nije bilo lustracije, kaže sociološkinja Zagorka Golubović.
Mislim da nekome ko je bio u svim ovim vladama, a naročito onoj prethodnoj vladi sa Koštunicom, da nije odgovaralo da se pokrene prvo otvaranje dosijeja, a drugo lustriranje, jer možda bi tu morali da zakače i neko ko je bio u toj vladi dosad tadašnjoj ili šta ja znam posle Koštunicinoj.
Do 2008. godine, dok je Vojislav Koštunica imao vlast, ideja lustracije je totalno skrajnuta, a ulazak u vlast Demokratske stranke Borisa Tadića sa Socijalističkom partijom Ivice Dačića, bivšeg portparola Slobodana Miloševića, pa onda još i istorijsko pomirenje između te dve partije, na kovčeg lustracije je verovatno za sva vremena zabijen ekser, ocenjuje Zagorka Golubović. Istorijskim pomirenjem sa SPS-om Tadić je de facto poništio petooktobarske tekovine, ocenjuje i Žarko Korać.
Tadić je to radio potpuno namerno. Tadić, znači, to nije uradio zato što je to neka greška ili što mu trebala Socijalistička partija Srbije da bi mogao da formira vlast, što je također tačno, nego iz njegovog istinskog ubeđenja da vreme je prošlo, da su ti ljudi se to pokajali, promenili, iako Socijalistička partija Srbije, za razliku od svih drugih partija u postkomunističkih zemlja, je jedina u suštini nereformisana partija. Kao što znate, Dačić, iako je bio vrlo mlad čovjek, je bio portparol te partije, a ta partija nikada nije uputila formalno izvinjenje građanima Srbije za ono što je radila i naravno da to bude iskreno izvinjenje. Dačić je samo nedavno rekao da bi on mogao možda da se izvini, znači nije se čak ni izvinio. Tako da mislim da je Tadić u suštini učinio jednu strašno lošu uslugu budućnosti Srbije, ali kao što znate, Tadićeva politika uživa dosta široku podršku, njegova lična politika koja se bazira na tome da se izbrišu sve političke razlike u Srbiji i da Srbija ponovo na neki paradoksalan način se vrati onoj ideji sabornosti koja je inače i dovela do Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Lustracije u Crnoj Gori nije bilo iz jednostavnog razloga što se struktura vlasti, odnosno političara, nije promijenila u toj državi. Iako je ona prešla put od Miloševićevog vazala do samostalnosti, nezavisnosti i najuspješnije balkanske priče.
Pojedini posmatrači društvenih zbivanja su učestvujući u raznim raspravama na tu temu kao glavnu prepreku lustraciji konkretno značili lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića, a poslanik Evropskog parlamenta Austrijanka Ulrike Lunaček je tokom ranijeg boravka u Crnoj Gori rekla da je suočavanje sa prošlošću značajan element za demokratizaciju u regionu. Neće biti lako zato što su elite na vlasti u nekim državama značajno povezane sa djelima koja su počinjena tokom ratova, ocijenila je tada Lunaček. Na pitanje da li je lustracija još uvijek otvorena, realna mogućnost ili tema za okrugle stolove i salonske rasprave, odgovara funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Ne zaboravimo, politika 90-ih i politika 2012. na prostoru bivše Jugoslavije su dijametralno suprotne politike. Danas sve zemlje bivše Jugoslavije, neke su članice Evropske unije, neke naredne godine postaju, Crna Gora otvara pregovore, Srbija je dobila status kandidata, Kosovo kao nova država će se uključiti u integracione procese, Makedonija također ima status kandidata. Dakle, to je jedna druga, rekao bih, mnogo bolja politika i mislim da sa nastavkom te politike i izgradnjom institucija ćemo i mijenjati sistem koji smo možda propustili da zbog loše politike 90-ih i sredine 90-ih promijeni.
Lustracija u Crnoj Gori predstavlja vrlo problematično pitanje, smatra direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja kaže da nije sigurna da uopšte postoji kapacitet da se ona sprovede na način koji bi spriječio revanšizam druge strane.
Za to nam je potreban adekvatan pravni osnov i nemamo nekakve dobre uporedne prakse koje bi mogli da primjenimo, a dodatno je prilično opterećenje i sistem brojki u Crnoj Gori koji bi neminovno vodio vrlo složenim problemima u tom dijelu. Ja mislim da Crna Gora sad treba da uđe u jedan uobičajeni ritam demokratskih procesa. Prvi znak za to je smjena vlasti i značajan dio doprinosa tome bi bila jedna druga stvar. Na primjer, dogovor o otvaranju tajnih dosjea koji su smješteni u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i koji bi nam osvijetili ko se čim bavio, ko je šta je za koga radio. I prevashodno je bitno sa tim dosjeima utvrditi ko su bili podobni, a ko nepodobni politički kadrovi. Čini mi se to jedini način moguće suštinske ilustracije u Crnoj Gori.
Prvi korak na putu demokratskih reformi u Crnoj Gori mora biti raspuštanje Agencije za nacionalnu bezbjednost, kaže poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović, koji smatra da bi tek tada moglo da uslijedi otvaranje tajnih dosjea i ustanovljavanje činjenica o protivzakonitom djelovanju tajne policije. Ukoliko bi se proces lustracije otvorio prije smjene vlasti i reformisanja sadašnje tajne policije, uvjeren sam da bi vlast taj proces pretvorila u sopstveno oružje za političke i lične obračune, čime bi se lustracija pretvorila u svoju suprotnost, rekao je Pavlović.
Kako sada stvari stoje, izgleda da je prošlo vrijeme za to. Ovaj režim je uspio da pokrene cijeli jedan proces antilustracije koji, kako sada stvari stoje, odnosi pobjedu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Proces lustracije na Kosovu nije prioritet tamošnjih vlasti. Iniciran je postupak još prije 4 godine, ali je vrlo brzo pao u zaborav i nikada nije obnovljen. Ono što je u tranzicionim državama Istočne Evrope bio glavni cilj, odstraniti saradnike tajnih službi iz novih demokratskih vlasti na Kosovu je opravdanje. U Prištini kažu da bi lustracija sa scene uklonila mnoge ljude koji su i danas aktivni u političkim partijama.
Iako je na Kosovu bilo napora da se razmotre pitanje lustracije, do sada u institucionalnom smislu ništa nije postignuto. Pojedini poslanici ističu da institucije u zemlji ne vrše dovoljne napore u izradi takvog zakona ili rezolucije o lustraciji. Najd Hasani, poslanik iz redova Demokratske partije Kosova, je pre par godina podneo krivičnu prijavu protiv onih koji su bili deo komunističke vlasti i tako inicirao proces lustracije. On kaže da se Kosovo kao nezavisna država mora odvojiti od prošlosti, a to se može postići samo usvajanjem zakona o lustraciji, a kako ljudi koji su ranije radili protiv svog naroda ne pripadaju današnjem sistemu. Na Kosovu zakon o lustraciji se nije dovoljno tretirao, već se o tome samo diskutovalo. Ovaj zakon ne prolazi pre svega što se lice iz prošlosti nalaze u svim političkim partijama i oni utiču na to da ovaj zakon ne prođe. U budućnosti ovaj zakon bi bio od velikog značaja zemlji zato što javne figure koje su bili na usluzi UDBA i ostalima danas ne bi bile deo pravednog sistema, policije i slično, oni bi bili deo društva, ali ne i deo onih koji snose odgovornost, ističe Hasani. Zakon o lustraciji na Kosovu sada sad nije u planu, dok sociolog sa Univerziteta Prištine Anton Beriše ističe da Kosovo apsolutno nije u situaciji da pokrene ili ubrza proces lustracije, s obzirom da je ono preopterećeno gorućim problemima kao što je sever zemlje i funkcionisanje pravne države na celoj teritoriji Kosova.
Ja mislim da je lustracija potrebna, ali na Kosovu će se prolongirati ne samo iz određenih subjektivnih razloga, nego više iz objektivnih razloga. Pokrenuto je ranije, još prošle godine, bilo je glasni zahtjeva da se ta stvar pokrene, da se određeni ljudi koji su na neki način bili involvirani u određenim situacijama koje djeluju sa ove perspektive kao mutne, bilo je čak i liste sa određenim imenima, međutim nije, koliko sam ja vidio, nije naišao na odjek na koji bi recimo mogao da naiđe u regionu.
Iako proces lustracije ne predstavlja prioritet, Beriše smatra da je društvu potrebno da dođe do toga kako bi se neke stvari razbistrile.
Određeni ljudi koji su sada na vlasti, ako ih ima, ja ne znam koliko bi to moglo da bude, da bi jednostavno odstupili ili bi napustili određene pozicije i možda bi se na neki način otvorila neka mogućnost pokretanja neke nove generacije koja bi po tom pitanju bila sasvim čista. Ja mislim da bi to bilo pozitivno, međutim koliko ja vidim ovdje ne postoji nikakva spremnost, čak i niti ljudi su preokupirani tom lustracijom iz razloga što stvarno ovdje sad je nekako gorući problem sjevera.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A u Bosni i Hercegovini u nekoliko je navrata pokušavano usvajanje zakona o lustraciji, ali nije prošlo. Danas neki tvrde da je kasno, a drugi, oni koji zagovaraju proces, preporučuju da se to obazrivo provede zbog mogućih zloupotreba i manipulacija.
U zatvoru u Lepoglavi Zvonimir Mucić proveo je više od 3 godine. Suđena mu je kao vojnom licu u mornarici, gdje je bio zaposlen na mjestu nastavnika vojnog pomorstva i mornarice. Danas na čelu udruženja Hrvatski politički zatvorenika Hercegovine kaže kako mu je presuđeno za podrivanje sistema, jer su se pojedini članovi njegove porodice u ratu našli na drugoj ustaškoj strani, s kojom on, kako tvrdi, nikada nije imao veze.
Onda, žalost, i ja po toj liniji, ovu kako može biti nastavnik, vidi, otac mu taj suđen, bat mu taj suđen, pa ne može nije biti drugčiji. Čak mi rekli da sam klerikalac, kažem ja šta je to. Pa kaže, tamo su tebi stolili pamet, fratri, popovi. U Mostaru, kad si bio mlad, nikakvih djela nisam imao. Ja sam radio sa takvim entuzijazmom, ja dan danas od Francu do Krme znam, jako mi je 80-a.
Sedno sa udruženjem Mucić posljednjih godina pokušava inicirati donošenje zakona o lustraciji u Bosni i Hercegovini. Kako dodaje, ne zbog izvršavanja novih presuda, već suočavanja sa istinom da je i u komunističkom režimu bilo nevino osuđenih ljudi.
3 navrata. I kod svi smo dolazili i molili da se pokrene pitanje donošenje zakona lustracijskog. Međutim, nikada ništa, sve obećanje su bila, nisu htjeli da donesu.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nije poznato ni koje će državno ministarstvo raditi na izradi zakona o lustraciji. Iako su se od političkih lidera mogle čuti izjave kako će se zakon uskoro naći u parlamentarnoj proceduri, to znajmo da je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine zatražilo od vijeća ministara da na izradi zakona radi Ministarstvo za ljudska prava, jer je riječ o važnom segmentu tranzicijske pravde. Milena Popadić, zamjenica ministra pravde u sektoru pravosuđa.
Ta informacija još nije bila na sjednici vijeća ministara, da šta će vijeće ministara uraditi. Prijedlog ministarstava je bio da se zaduži Ministarstvo za ljudska prava, naravno uz zajedno s nama da radi. Ono što ministarstvo samo radi je neka radna verzija po uzoru na makedonski zakon. Obzirom da je to jedina zemlja iz bivše Jugoslavije koja ima taj zakon i koja je u dobrim dijelom već ga implementirala, mada i ona snazi vrlo malo.
Donošenje zakona na državnom nivou zatražio je više navrata zastupnik u parlamentarnoj skupštini Mirsa Džugum iz opozicijskog saveza za bolju budućnost. On smatra da je sazrelo vrijeme da i službeno budu objavljena imena bivših udbaša i saradnika komunističkih tajnih službi, te da im se zabrani političko djelovanje.
Ovdje treba jasno reći koje su to funkcije ljudi koji su na funkcijama od državne vlasti, oni koji su radili procese koje spadaju pod lustracijski problem, ne mogu biti u vlasti. To je ono osnovno, možemo mi širiti i skupljati taj dio, jer i takav problem bio u Poljskoj gdje kad je trebao biti donešen, onda je povučen jer se određeni ljudi našli na tome spisku. Sve su to znači duboke promjene.
Stanko Primorac, zastupnik Hrvatske stranke prava i predlagač zakona o lustraciji u federalnom parlamentu, slaže se da je riječ o osjetljivom pitanju koje treba pažljivo razmotriti. Upitno ostaje kako bi se zakon uopšte donio i sproveo u praksi, obzirom da decenijema u vlasti sjede isti ljudi. O značaju zakona kaže:
ja se iskreno nadam da će Bosna i Hercegovina biti jedna od država koja će usvojiti taj zakon, i s obzirom na činjenicu da je Vijeće Europe još 2006. godine donijelo jasan stav kad su u pitanju totalitarni sustavi.
Zakon o lustraciji sukladno europskim direktivama treba istražiti komunistički period, no Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku je mišljenja kako vrijeme ne smije biti ograničeno, odnosno da lustracijom treba obuhvatiti period i nakon posljednjeg rata. Dejanović je mišljenja kako treba provesti lustraciju prije svega u pravosuđu, kojom bi smatra bilo odstranjeno preko 90% tužitelja na svim nivoima.
Ključni problem je uspostaviti nezavisne institucije koje bi izvedle tu implementaciju zakona i koje bi na kraju proizvele potreban nivo lustracije, posebno opet kažem u sektorima pravosuđa i bezbednosti. Problem nam je i period od 92. do prvih ili drugih izbora poslije rata, i u to vremenu dešavalo se određene stvari koje određene kadrove čine nepodobnim, da tako kažem, za vršenje profesionalne funkcije u oblasti pravosuđa i bezbednosti.
Fašizam koji u svojoj biti rasistička ideologija nije moguće usporediti sa komunizmom, posebno na prostorima bivše Jugoslavije, ističe Admir Mula Osmanović sa Sarajevskog instituta za historiju. S druge strane upozorava kako su upravo zahvaljujući greškama bivšeg sistema koji su pojedinačne zločine prikrivali omogućene manipulacije kojima se danas služe nacionalističke političke stranke u Bosni i Hercegovini. Zbog toga zaključuje kako zakon o lustraciji treba da bude jedan od prioriteta u stvaranju demokratske države Bosne i Hercegovine.
Uzmite uzmite procese koji su imali takozvani križari, škripari, odnosno mladi muslimani, vidjet ćete da je tu bilo ljudi koji su veoma nevini, ležali ogromne kazne 20-30 godina, a neki, kao što sam rekao, ubijeni. Oni koji su stajali za ti zločina treba odgovarati. Sve mimo toga ostavlja otvoren prostor za različite interpretacije i opet nas vodi ka nekakvim, da tako kažem, ostrašćenim govorima, o ostrašćenom nacionalizmu i vuđenju naroda pod navodnicima, jel, koji može da nas odvede u veoma krivom pravcu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori slave Vaskrs. Jake eksplozije potresaju Kabul. U Siriji nastavljeno bombardovanje Homsa. Novi potres u blizini Indonezije. Vijenci u Atlantiku na 100. godišnjicu brodoloma Titanika. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 15. aprilskog dana. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Prijatni praznični dani.